Marca bi morala svojo knjigo Rastline sveta od korenin do cveta v cerknici predstaviti etnologinja Vlasta Mlakar. Njeno predavanje je prestavljeno. Še vedno pa lahko skupaj z njo polistamo po knjigi, v kateri je zbrala znanje naših prednikov, o poznavanju in uporabi rastlin, pa tudi o duhovnem svetu, s katerim jih je povezoval. Knjige ni delala na terenu, poglobila se je v pisne etnološke vire. Ker je področje široko, so jo pod roko prišli tudi drugi. Knjiga je nastala iz dela, ki ga je Vlasta Mlakar takrat upravljala za slovenski etnološki leksikon. Naslov Rastline sveta od korenin do cveta je zelo pomenljiv.
Bolj, ko sem to znanje raziskovala, sem pravzaprav spoznala, da so imeli naši predniki izredno posvečen odnos ne samo do rastlin, ampak do vse narave, a ne? In s tem namenom sem potem tudi to izpostavila, da se pač lahko danes ozremo v to, kako je pa današnji odnos človeka do narave pravzaprav zelo nasproten temu.
Danes iz narave zgolj jemljemo.
In tem, ko so pa naši predniki na nek način to, kar so od narave prijemali, in na nek način potem tudi vračali z določenimi dejanji, prazniki in tako naprej.
Svete niso bile le zeli, tudi drevesa in grmi.
Določenim rastlinam so pripisovali še mogoče bolj izrazite lastnosti, recimo, da je bilo neko drevo ali pa grm še posebej zdravilen, ali pa da so ljudje se k njemu vračali po energijo, po nasvet, po karkoli. Potem je imel to drevo še toliko bolj tako tesno povezavo s človekom in zato je zanje pač bilo to drevo sveto, si niso predstavljali življenja brez njega, ne.
Kakšno vlogo je določena rastlina igrala, velikokrat pove tudi njeno ime. Imena pa se spreminjajo iz pokrajine v pokrajino. Vlasta Mlakar razmišlja, da bi ljudska botanična terminologija zahtevala že kar samostojen študij.
Ker zelo velikrat je v samem imenu, ljudskem imenu rastline, a ne nekako nastavljeno oziroma skrito, samo ime že samo pove, čemu je pravzaprav ta rastlina služila, kakšna je bila njena raba.
Zgovoren primer je bradavičnik.
Je ljudsko ime za krvavi mlečnik, kar v bistvu kaže na to njegovo zdravilno odliko, da so si z njegovim sokom mlečkom, a ne, odstranjevali bradavice.
Strupenim rastlinam so velikokrat k imenu dodajali pridevnike pasi, volči, črni.
Imelo nekak nek prizvok nevarnosti, potem recimo jesenski podlesek, a ne, ima ime ušivec, kar tudi nekak zgovorno kaže na njegovo rabo, namreč iz njega so naredili močnejši zavretek in so potem to uporabljali za zatiranje na glavnih uši.
Takih primerov je še veliko. Ljudska botanična terminologija je pač zgovorno področje, pravi Vlasta Mlakar. Odnos naših prednikov do rastlin, njihovo uporabo in njihov duhovni svet, s katerim je povezoval marsikatero rastlino, je opisala v knjigi Rastlina je sveta od korenin do cveta. V njej beremo, da so bile v ljudski medicini prisotne tudi strupene rastline.
Zdaj, to znanje je bilo seveda zelo različno prisotno med ljudmi, niso imeli seveda vsi enake količine tega znanja, a ne? Tako da bi rekla, da recimo s strupenimi rastlinami so bolj postopali kakšni ljudski zdravilci in jih potem priporočali ljudem na tak in drugačen način.
Velikokrat pa je prišlo tudi do neljubih zapletov. Ljudski zdravilci so imeli v družbi sicer posebno vlogo. Ljudje so jih potrebovali in to od rojstva do smrti.
Tudi so bili ljudje precej prepuščeni sami sebi, kar se tiče zdravljenja. Zdravniki so recimo, da je bil prvi fakultetni zdravnik na Kranjskem nekje v 16. stoletju, ampak ljudje so se zelo dolg časa, še v prvih desetletjih 20. stoletja, so se pravzaprav zanašali na metode oziroma na zdravljenje ljudskih zdravilcev in sicer iz preprostega razloga, ker so bili zelo oddaljeni, tudi zdravniki so bili dragi, oziroma se je to razvila kot ena taka domača praksa in pravzaprav so jim ljudje zaupali in verjetno niso niti predstavljali, da bi kako drugače postopala.
Osnovno znanje zdravljenja z zdravilnimi rastlinami pa je bilo prisotno v vsaki družini. Znanje so imele večinoma ženske. S poglobljenim pa so se lahko pohvalili ljudski zdravilci. Za razliko od večine prebivalcev so bili velikokrat vsaj delno pismeni.
Prebirali so tudi kakšne tuje knjige o zliščih, ki so nekje v 16. stoletja začele prihajati tudi na naše ozemlje, a ne? Tako da so pa imeli po svoje neljubo vlogo strani recimo uradne medicine, a ne? So označili ljudsko medicino za vraževerje ali pa kot neke rokomavzarje, razno razne izraze so jim dajali. Po drugi strani je pa tudi cirko nekako preganjala v prejšnjih stoletjih ta stara znanja, ne, med drugim tudi zdravljenje z zdravilnimi rastlinami.
Nekateri niso znali le svetovati pri izbiri zdravilne rastline ali narediti zdravila. Na Notranjskem so denimo še po drugi svetovni vojni želi ječmenček. Odpravljali oteklino z roba veke. Vlasta Mlakar pravi, da ni pravi izraz, da so ob tem izgovarjali v roke.
Gre za enega najstarejših načinov zdravljenja, to je bilo zagovarjanje bolezni. Ne? Zagovarjanje pravzaprav izvira iz starega verovanja v pravzaprav v zdravilno moč človeškega glasu, a ne? In zagovori so bili pravzaprav zelo stari, še predkrščanski, neki pravzaprav govorni obrazci, ki so jih te ljudski zdravilci vrači še v najstarejših časih, a ne, uporabljali za pravzaprav zagovor je pomagal pri zdravljenju samem.
Včasih so pri tem uporabljali določene rastline, ki pa so imele bolj sekundarno vlogo.
Ni zdravila sama rastlina, ampak so z raznimi praksami, postopki ali pretikanjem bolnika skozi kakšne rožne vence, razklana drevesa. Oziroma rastline so bolj spremljale ta zdravilni proces, medtem ko zagovor sam, zdravljenje z besedo je pa bil tista glavna podporna energija.
Naša sogovornica, Vlasta Mlakar, etnologinja in avtorica knjige Rastline sveta od korenin do cveta, že 3 leta živi na Ravtarskem koncu. Pravi, da to okolje šele dobro spoznava. Terenskih raziskav se tam še ni lotila. Si pa želi, da bi se z etnobotaniko ukvarjalo več raziskovalcev iz različnih strok, saj je etnobotanika interdisciplinarna veda. Prispevek Maruše Mele Pavlin.